Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Data Science on AWS Implementing End-to-End. Continuous AI and Machine Learning Pipelines ay technical na gabay ni na Chris Fregley at Antje Barth para sa pagbuo ng machine learning sa Amazon Web Services o AWS. Inilathala ito bilang praktikal na aklat para sa mga data scientist, data engineer, at cloud practitioner na kailangang ilipat ang modelo mula sa eksperimento tungo sa aktual na paggamit. Hindi lamang nito tinatalakay ang paggawa ng modelo. Ang sentro nito ay ang buong daloy ng trabaho mula sa pagpasok at paghahanda ng data, pagsusuri, pagsasanay, pagtatasa, pagdeploy, hanggang sa pag-uugnay ng mga hakbang bilang paulit-ulit at tuloy-tuloy na pipeline. Ginagamit ng aklat ang mga serbisyo sa AWS, lalo na ang Amazon SageMaker, upang ipakita kung paano nagtatagpo ang data engineering, machine learning at application development. May mga halimbawa itong sumasaklaw sa natural language processing, computer vision, fraud detection, conversational device at streaming analytics. Ang pangunahing layunin nito ay gawing mas sistematiko, masusukat, mas ligtas at mas madaling i-operate ang paggawa ng AI at machine learning system sa cloud. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, buong life cycle ng modelo, mula raw data hanggang production deployment. Ang pinakamahalagang balangkas ng aklat ay ang pagtingin sa machine learning bilang isang kumpletong life cycle, hindi bilang isang notebook na nagtatapos matapos makakuha ng magandang accuracy. Nagsisimula ang proseso sa pagkuha at pag-ingest ng data, kasunod ang pagsusuri, paglilinis, paghahanda ng feature, pagsasanay ng modelo, at pagsusukat ng kalidad nito. Ngunit malinaw na hindi sapat ang mga yugtong ito kung hindi maipapagamit ang modelo sa isang application o operasyon. Kaya isinasama rin ng aklat ang deployment at ang paglikha ng workflow na maaaring ulitin kapag may bagong data, bagong code o bagong bersyon ng modelo. Mahalaga ito dahil ang mga problema sa tunay na organisasyon ay kadalasang nasa pagitan ng mga yugto. Maaring mahusay ang isang modelo sa development environment, pero hindi nito automatikong nasosolusyonan ang pagkuha ng tamang data, pagkakaroon ng pare-parehong processing, o maasahang paghahatid ng prediction sa user. Sa AWS, maraming magkakahiwalay na serbisyo ang maaring bumuo sa mga bahaging ito. Ang halaga ng aklat ay ang pag-uugnay sa mga ito bilang isang operasyonal na sistema. Para sa mga team sa Pilipinas na humahawak halimbawa ng demand forecasting, customer support, o pagsusuri ng transaksyon, kapaki-pakinabang ang ganitong pananaw. Itinuturo nitong ang production readiness ay nakasalalay hindi lang sa algorithm, kundi sa disiplina ng data flow, reproducibility, deployment, at patuloy na pagpapatakbo. Ikalawa, Amazon SageMaker bilang sentro ng cloud-native na paggawa at pag-operate ng machine learning. Inilalagay ng Data Science on AWS ang Amazon SageMaker sa gitna ng maraming gawain sa machine learning. Mahalaga ang pagpiling ito dahil ang SageMaker ay idinisenyo upang suportahan ang magkakaugnay na yugto tulad ng pagproseso ng data, training, tuning, at hosting ng modelo sa halip na laging mano-manong maghanda ng sariling server at magkakahiwalay na environment. Ipinapakita ng aklat kung paano magagamit ang managed na infrastruktura ng AWS para mas maayos na mapatakbo ang mga workload. Hindi ibig sabihin nito na automatikong simple ang machine learning kapag gumamit ng managed service. Kailangan pa rin gumawa ng malinaw na desisyon tungkol sa data format, training configuration, pagsusuri ng resulta, at uri ng deployment. Ang praktikal na punto ng aklat ay ilagay ang mga desisyong ito sa isang repeatable na proseso. Kapag pare-pareho ang paraan ng pagproseso at training, mas madaling subaybayan kung bakit nagbago ang performance ng modelo at mas madaling ulitin ang resulta. May special ding lugar ang SageMaker Autopilot sa aklat. Ipinapakita nito ang automated machine learning para sa ilang angkop na use case, ngunit ang automasyon ay hindi kapalit ng pag-unawa sa problemang pangnegosyo, kalidad ng data, o wastong evaluation. Sa halip, maaari nitong bawasan ang paulit-ulit na trabaho sa model experimentation. Ang diin ay nasa tamang paggamit ng AWS tooling habang nananatiling responsable ang team sa pagpili, pagberipika at pagdeploy ng modelo. Ikatlo, BERT na Natural Language Processing bilang konkretong halimbawa ng malalim na model development, gumagamit ang aklat ng BERT-based na Natural Language Processing o NLP upang ilarawan ang buong proseso ng pagbuo ng mas komplikadong machine learning use case. Mahalaga ang halimbawang ito dahil ang text data ay hindi agad nagiging handa para sa training. Kailangang maayos ang pagkuha ng teksto, pag-label kung kailangan, pagbuo ng training at evaluation set, at pagpili ng paraan upang masukat kung kapaki-pakinabang ang output. Sa ganitong halimbawa, mas nakikita na ang model development ay serye ng magkakaugnay na desisyon, hindi simpleng pagpapatakbo ng isang pre-trained model. Ang BERT ay kilala bilang transformer-based na modelo para sa pag-unawa sa konteksto ng wika. Sa antas ng production workflow, ang mas mahalagang aral ay kung paano ginagawang maaasahan ang paggamit nito. Dapat na pareho ang paghawak sa input sa training at sa inference dahil ang hindi pagtutugma ng pre-processing ay maaring magpahina sa aktual na resulta. Dapat ding ihiwalay ang evaluation data upang hindi magmukhang mahusay ang modelo dahil lamang nakita na nito ang mga halimbawa sa training. May praktikal na kaugnayan ito sa mga organisasyong may Filipino, English o halo-halong text sa customer messages, dokumento at feedback. Hindi ipinapangako ng aklat na isang modelo ang luta sa lahat ng wika o domain. Sa alip, ipinapakita nito ang engineering discipline na kailangan upang iangkop, suriin at i-deploy ang NLP sa cloud ng may malinaw na pipeline. Ika-apat, real-time prediction, anomaly detection at streaming data gamit ang Kinesis at Kafka. Hindi lamang batch data ang saklaw ng aklat. Tinutukoy rin ito ang real-time machine learning, anomaly detection, at streaming analytics gamit ang Amazon Kinesis at Amazon Managed Streaming for Apache Kafka. Naiba ang streaming setting dahil ang data ay patuloy na dumarating sa halip na hintayin munang makumpleto ang isang malaking file o arawang batch. Dahil dito, kailangang mas maingat ang disenyo ng ingestion, processing, latency, at paghatid ng prediction. Mahalaga ang ganitong arkitektura kapag ang halaga ng modelo ay nakadepende sa bilis ng tugon. Sa fraud detection, halimbawa, mas kapaki-pakinabang ang pag-flag ng kahina-hinalang transaksyon habang nangyayari ito kaysa sa pagsusuri lamang kinabukasan. Sa monitoring ng system o device, ang anomaly detection ay maaring makatulong sa pagtukoy ng hindi karaniwang pattern bago pa lumaki ang epekto. Gayunman, hindi lahat ng problema ay nangangailangan ng real-time na solusyon. Mas mahal ang operasyon nito at mas komplikado ang paghawak sa tuloy-tuloy na data. Ang mahalagang kontribusyon ng aklat ay ang paglalagay ng streaming sa mas malawak na pipeline. Ang live data ay kailangan pa ring may malinaw na kalidad, skema at pagproseso. Ang modelong tumatanggap ng stream ay kailangan pa ring bersyonado, sinusuri at napapalitan ng kontrolado. Kaya ang real-time na AI ay hindi lamang mabilis na endpoint. Isa itong kombinasyon ang event flow, maasahang data handling, at maingat na model operations. Panghuli, seguridad, identity access management, at cost performance bilang bahagi ng MLOps, itinuturing ng aklat na mahalagang bahagi ng data science ang seguridad at operasyon. Hindi mga detalyeng idinadagdag lamang sa dulo. Tinutukoy nito ang identity and access management, authentication at authorization sa loob ng AWS workflow. Mahalaga ito dahil ang isang machine learning pipeline ay maaring humawak ng sensitibong data, training artifact, model output at access sa mga serbisyo sa cloud. Kung masyadong malawak ang permiso ng user o application, lumalaki ang panganib ng hindi otorisadong pag-access o aksidenteng pagbabago sa production resources. Ang praktikal na prinsipyo ay malinaw na paghihiwalay ng responsibilidad at access. Maaring magkaiba ang karapatan ng isang data scientist na nag-i-eksperimento ng pipeline na nagsasagawa ng automated training at ng application na tumatawag sa deployed endpoint. Ang ganitong disenyo ay tumutulong sa auditability at binabawasan ng saklaw ng pinsala kapag may maling configuration. Hindi ito hiwalay sa bilis ng delivery. Kapag malinaw ang roles at proseso, mas ligtas ding mag-automate ng deployment. Kasabay nito, binibigyang diin ng aklat ang pagbabawas ng gastos at pagpapahusay ng performance sa paggamit ng Amazon AI at machine learning stack. Ang cloud ay nagbibigay ng kakayahang mag-scale, ngunit maaari ring tumaas ang gastos kung walang maingat na pagpili ng resources at workflow. Ang aral ay balansehin ang kalidad ng modelo, bilis ng serbisyo, seguridad at gastos. Yan ang mas realistiko at pangmatagalang anyo ng MLOps bilang pagtatapos. Pinakaangkop ang data science on AWS para sa mga data scientist, machine learning engineer, data engineer, at cloud specialist na may batayang kaalaman na sa AWS at nais magbuo ng production-oriented na machine learning workflow. Maikinabang din ang mga technical lead na kailangang pagdugtungin ang trabaho ng data team at application team. Hindi ito ang pinakamadaling unang aklat para sa ganap na baguhan dahil siksik ang ugnayan ng mga AWS service, data pipeline, deployment, seguridad at operasyon. mas magiging kapaki-pakinabang ito kung may pagkakataon ang mambabasa na subukan ang mga konsepto sa sariling AWS environment. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay ang pagpapalit ng pananaw mula sa isolated na model experiment tungo sa sistemang kayang ulitin at patakbuhin. Ipinapakita nito kung bakit kailangan magkaugnay ang ingestion, data preparation, training, evaluation, deployment, streaming, at access control. Sa ganitong paraan, mas handa ang team na magdesisyon kung kailan gagamit ng batch processing, real-time inference, automated machine learning, o managed na serbisyo tulad ng SageMaker. Namumukod ito sa maraming introductory machine learning book dahil hindi nito nililimitahan ang sarili sa algorithm o coding technique. Nakatuon ito sa aktual na hamon ng pagpapatakbo ng AI sa AWS kabilang ang continuous pipeline at cloud infrastructure. May mga aklat na mas malalim sa isang algorithm at may mga gabay na mas pangkalahatan sa MLOps. Ang aklat na ito ay natatangi dahil pinagsasama nito ang end-to-end life cycle at konkretong AWS implementation. Dahil dito, ito ay kapaki-pakinabang bilang technical na mapa para sa team na gustong gawing maaasahang serbisyo ang kanilang machine learning work. Kung gusto mong sumuporta Chris Fregley, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.